Pro které obory vysokých škol mohou být dva semestry distanční výuky příliš? Kdy a za jakých podmínek bude možno vrátit se k prezenční výuce? Přizpůsobí se v průběh akademického roku bezprecedentní společenské situaci?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je předseda České konference rektorů a rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička. Dobrý den.
Dobrý den.
V dubnu jste varoval před rychlým otevíráním škol. Teď tvrdíte, že pro některé studijní obory mohou být dva semestry distanční výuky fatální. Co se za těch 10 měsíců změnilo?
Změnil se především čas, po který ta mimořádná událost trvá. A samozřejmě něco jiného bylo v dubnu nebo v květnu otevřít ty školy náhle v době, kdy jsme s nějakou mírou distanční výuky mohli ten semestr, někde i dva semestry prostě přežít. V tuto chvíli máme za sebou dva semestry, vypadá to, že třetí semestr, ten následující letní, pojedeme taky v distančním režimu a tady už skutečně je vidět na některých, ani ne tak univerzitách, ale na některých oborech nebo fakultách, že začínají mít velké problémy.
A kterých oborů se to týká zejména? Můžete uvést příklad?
Já si myslím, že velmi silně se to týká obecně řečeno uměleckých vysokých škol. Tam to, co mi říkali páni rektoři, jak některé obory jsou vlastně zcela závislé na tom osobním kontaktu, to je prostě samozřejmě jasné, tam nám všem to dává smysl, že ten kontakt, někdy výuka jednoho na jednoho nebo v nějakých menších skupinách by na těchto školách mohla nebo dokonce měla být umožněna. Mezi těmi dalšími obory to jsou především ty technické obory, které potřebují být v laboratořích, potřebují být v dílnách, potřebují si šáhnout na ošahaci řadu věcí. Nemluvím samozřejmě o lékařských, to jsou jediné obory, které měly tedy tu výjimku.
Na kterých oborů se online výuka podle vás tolik nedotkne?
No, obecně bych řekl, že se to dotkne všech, protože teď bych řekl, to, co je důležité na kontaktní výuce, není to, že student si něco osahá, ale obecně, že člověk chodí do školy, studuje v nějakých sociálních skupinách.
Setkává se, diskutuje.
Diskutuje, je to strašně důležité a tohle to odpadne všem, takže postižení tím budou vlastně, nebo postiženy tím budou všechny obory, ale myslím si, že konkrétně třeba i biologické, chemické obory, opět ty laboratoře, bude to tam strašně chybět a my musíme udělat už všechno pro to, aby jsme to alespoň pootevřeli nebo nějaké výjimky, ty, které nám třeba krajské hygienické stanice definovaly v nějakým nařízení koncem září na začátku té druhé vlny, tak tyto výjimky, abychom začali uplatňovat za velmi přísných podmínek, které prostě ty vysoké školy jsou schopné dodržet.
Mně se dojem, že ty výjimky se týkaly čistě jenom lékařských fakult, jiných škol?
Byly to vesměs lékařské obory, myslím, že tam měly farmaceutické obory nějaké a pak nějaké, řekněme, nelékařské, ale zdravotnické obory.
Asi těžko soudit, které ročníky uzavření vysokých škol trpí víc, jestli prváci, kteří fakticky nepoznali spolužáky, nebo poslední ročníky připravující se na závěrečné státnice.
No, v tuto chvíli bych řekl asi, že úplně nejhůř jsou na tom přesně, jak jste říkal, ti prváci, kteří přišli do prváku bakalářského, zažili vlastně distančně maturitu na střední škole, přešli na vysokou školu a
nikoho moc nepotkali.
Ty jsou na tom úplně nejhůř a hned pak jsou ty končící ročníky. No, ale budeme-li pokračovat tento rok v distančním režimem ještě jeden nebo dva semestry, tak vlastně tady budeme mít studenty magisterských oborů, kde dvouletý studium zakončí bez třeba jediné hodiny kontaktní.
Když zůstaneme u vás na České zemědělské univerzitě, uvažujete o větším využití vzdělávání na dálku i v té době post-covidové, až se jednou dokážeme vrátit k tomu, co jsme považovali za normální?
Určitě na tom se taky řada rektorů shoduje, nebo nejenom rektorů, ale i odborníků, kteří se tomuto věnují. A předpokládáme, že až toto jednou skončí, věřme, že co nejdřív, tak že určitá poučení z toho budou, že v tuto chvíli vidíme některé možnosti, jak posílit tu distanční výuku předmětů, kde to dává smysl, především přednášek samozřejmě.
A ve kterých oblastech, které se může ta distanční výuka víc uplatnit?
Já třeba budu mluvit za naši univerzitu, Českou zemědělskou univerzitu. My tam máme Fakultu tropického zemědělství. Tam velmi často někteří odborníci lítali letecky, prostě aby tady odpřednášeli týden blok, nějaký speciální předmět, nebo naši studenti z kantory lítali na některé předměty třeba do Afriky nebo do Asie, do Jižní Ameriky a podobně. Pokud jsme se bavili s některými pedagogy nebo s děkanem této fakulty, tak oni vidějí právě v tomto možnost posílit některé části, některé předměty právě v místě té distanční výuky, abychom si odpustili ty lety, abychom se propojovali více online.
Česká konference rektorů žádá zavést kombinaci obou forem výuky, distanční a prezenční. Máte už o tom jasnou konkrétní představu, jak by to mělo vypadat?
No, konkrétní představu máme, ale ona se nedá jednoduše specifikovat, protože jsou tady obory, kde bude potřeba téměř nebo zcela 100% učit kontaktně, a pak to jsou tady obory, které budou z velké části učit distančně. Samozřejmě, když jste se ptal, myslím, že jsem neodpověděl na některé ty obory, kde by to vadilo nejmíň, ta distanční výuka, nebo kde to dnes vadí nejméně, tak se budeme asi bavit o těch společenských, humanitních, ekonomických oborech a podobně, kde ti studenti nepotřebují jít do laboratoře nebo nepotřebují přímý kontakt. Ale i tam, jak jsem říkal, skutečně chybí ten kontakt sociální.
Pro představu jste mluvil o tom, že hygienické stanice umožnily lékařským fakultám výjimky. Kdyby se tyto výjimky zavedly pro všechny vysoké školy u nás, kolika studentů by se to asi týkalo?
No, můj odhad je, že by se to týkalo někde třeba přibližně v průměru, teďka řeknu, 5, 6, možná 7% studentů, čili nebyly by to žádné davy, a když se můžeme podívat na výsledky toho období, kdy vlastně tuto výjimku měly pouze lékařské obory, tak vidíme, že se tam nic zásadního nedělo. To znamená, pokud bychom povolili ty výjimky 5, 7, 8% studentů, tak se domnívám, že v těch malých skupinách po 10 za přísných hygienických podmínek s očkovanými kantory a tak dále, že by se nic strašného nedělo.
Hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je rektor České zemědělské univerzity a předseda České konference rektorů Petr Sklenička. Poukázal jste na to, že nemáme žádná data, která by mohla šíření nákazy v univerzitním prostředí potvrdit. To ale nutně neznamená, že to není rizikové prostředí.
No, z povahy věci je to určitě rizikové prostředí. Je tam spousta mladých lidí, když je normální výuka. Je to mezinárodní prostředí, jsou to lidi, kteří se rádi baví a tak dále. Čili určitě uvolnit to zcela by bylo velmi, velmi riskantní. A na druhou stranu, my máme některé zkušenosti z té první vlny především. U nás třeba na České zemědělské univerzitě byl jeden z prvních 3 případů. Měli jsme tam pak i některé další případy v době, kdy byla takzvaná hybridní výuka, a skutečně žádný z těch případů tam dále nepokračoval. To znamená, že nešířil se. V momentě, kdy se tam objevil pozitivní případ, okamžitě jsme ho vytrasovali, zajistili jsme přísné hygienické a bezpečnostní podmínky, a skutečně můžu říct, že z těch 20 nebo 30 případů, které se tam objevily během první vlny u nás na škole, tak se žádný nedostal dál mezi studenty nebo zaměstnanci.
Jak se dále ohlídat dodržování protiepidemických nařízení na studentských kolejích?
My tam v současné době na těch studentských kolejích máme jenom skutečně hrstku studentů. Je to na základě výjimek, které jsme dostali od Ministerstva zdravotnictví nebo školství. A jsou to studenti, kteří nemůžou domů, jsou to zahraniční studenti, nebo mají doma nemocné rodiče, nebo sami by je mohli ohrozit a tak dále. Čili je to, řekněme, nějaký zlomek 5% normálních stavů na té koleji. A v tu samou chvíli všechny ty koleje, na tom jsme se s rektory shodli, všechny ty koleje jsou velmi pečlivě střeženy. To znamená, posílili jsme bezpečnostní naše službu nebo oddělení bezpečáků, kteří mají kamery na těch kolejích, hlídají to, jakmile je srocení tří a více studentů, tak tam jdou a říkají, ale
rozejděte se
a tak dále.
Nesrocujte jo, se.
Já tvrdím, když především v první vlně mi chodili e-maily od některých starostlivých občanů, kteří bydleli třeba i v okolí těch kolí, že se bojí, že to je ohnisko. Já jsem jim říkal, že skutečně my to hlídáme tak, že to je daleko bezpečnější než kde jaké sídliště v České republice.
S prezenční výukou se počítá až ve druhém stupni systému PES. Je podle vás tento systém tedy správně nastavený?
Já na to se těžko odpovídá. Myslím si, že skutečnost, že se každou chvíli mění, hovoří sama za sebe. My nemáme nikdo, zase na druhou stranu musím říct, že s pochopením určitým, že nemáme nikdo zkušenost s tím uvolňováním takto už vážné situace, jako je třeba teďka během té třetí vlny. A nevím, domnívám se, že jako úplné otevření vysokých škol na to je asi ještě pořád dost času. O co my v současné době chceme bojovat jako rektoři vysokých škol, je to po otevření pro ty některé výjimky směrem ke kontaktní výuce. A to si myslím, že v tuto chvíli by stačilo a bavme se o tom, kdy to pak otevřít, až to nastane, kdy vyhodnotíme, jak úspěšné je očkování a tak dále.
Novela vysokoškolského zákona umožňuje fakultám změnit způsob, kritéria i termíny přijímání uchazečů. Bude k tomu letos důvod?
Určitě bude, byl k tomu důvod i v tom minulém školním roce nebo akademickém roce. Drtivá většina škol to využila, posouvala, státnice posouvala nějakým způsobem i přijímačky a podobně. Všechno dopadlo dobře, zahájili jsme včas nový akademický rok, ale v tuto chvíli my před sebou tlačíme už, řekl bych, tu kouli nabalenou z těch dvou semestrů a ta koule je čím dál tím větší a bojím se, že to, co musíme dohánět v současné době, především pokud jde o tu kontaktní výuku, že už je v některých oborech natolik velká ta koule, kterou před sebou tlačíme, že to během toho následujícího roku, zvlášť pokud bude v tomto režimu, opět nestihnem a nabalí se ještě větší. A v tu chvíli my už budeme muset začít přemýšlet o prodlužování některých studií, některých oborů.
Kdy bude podle vás čas tedy zhodnotit, co ve vysokém školství přineslo právě omezení prakticky jen na distanční výuku?
No, tohle to je strašně zajímavá otázka, na kterou se hrozně špatně odpovídá. Já na ní obvykle odpovídám tím, že budeme potřebovat rok poté, co skončí tento nouzový stav nebo ten distanční nebo i kombinovaný režim na vysokých školách. Až začne normální výuka na vysokých školách, dejte nám rok a my vyhodnotíme, co to způsobilo. V tuto chvíli určitě existují někteří specialisté, kteří se tomu průběžně věnují, ale zatím jsem nečetl jedinou studii, která by to byla schopna v tuto chvíli vyhodnotit.
Jak kartami, co se týče zahraničních zkušeností nejenom vysokoškoláků, ale i pedagogů, zamíchal Brexit a odstoupení Spojeného království od programu Erasmus+.
No, to v současné době samozřejmě taky vyhodnocujeme. Uvidíme, co tady nastoupí na místo toho Erasmus+ v tom, řekněme, bilaterálním potom kontaktu mezi danou zemí, čili v tomto případě Českou republikou a Velkou Británií. Uvidíme, dovedu si představit, že to bude rovnocenná náhrada, ale mám spíš obavu, že dojde ke snížení počtu vyměňovaných studentů.
Hostem ve studiu je profesor Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity a předseda České konference rektorů. Jak rozumíte tomu, že vysokoškolští pedagogové původně nebyli ve strategii očkování proti nemoci COVID-19 zařazeni do té prioritní skupiny? Myslím, že jste tam byli přidáni teprve před dvěma dny.
No, my jsme tomu právě nerozuměli, já jsem tomu nerozuměl, kolegové z České konference rektorů tomu taky nerozuměli, proto jsme se nějakým způsobem ozvali, argumentovali jsme tím, že vysoké školy vždy byly zavírány první, otevírány nebo rozvolňovány jako poslední a najednou jako jediná skupina pedagogů vlastně vypadly z nějakých těch prioritizovaných, řekněme, skupin. V jsem moc rád, že po té, co jsme tedy poslali dopis dvěma ministrům, tak, že vzali naši námitku na vědomí a skupina akademických pracovníků vysokých škol tam byla v tuto chvíli doplněna. Ukazuje se, že by jich mělo být zhruba 26-27 tisíc. Já si představu, že určitě 100% nebude chtít očkování. Dovedu si představit, že pokud by třeba ten rozjezd vakcinace nebyl úplně podle představ a byly problém s očkováním, že dovedem v první fázi těch akademických pracovníků vybrat ty, kteří se třeba věnují těm studentům, které dostali výjimku v předmětech, které mohou být kontaktní a tak dále, samozřejmě ohrožené naše kolegy, kteří jsou ohroženi z důvodu věku nebo zdravotního stavu. A určitě tady nehrozí, že by zrovna, protože dostal jsem ty otázky taky na úkor, koho jsme jako tam nastoupili.
Takže já se chci taky ptát, jak na druhou stranu vysvětlujete, proč byste právě vy měli být očkováni přednostně, řekněme, z policisty a vojáky?
No, my říkáme, my to neděláme ani tak, i když samozřejmě máme tady obavu o zdraví a životy zaměstnanců našich, ale my to neděláme ani tak kvůli těm zaměstnancům, jako kvůli studentům, aby jsme už co nejdřív ty vysoké školy otevřeli. A ty vysoké školy tady byly skutečně zavřeny nejvíc ze všech typů škol. A v tuto chvíli, pokud, tak jak už jsem říkal, pokud bychom nedokázali ty vysoké školy zavřít ani ten další semestr, to znamená od října tohoto roku, tak by došlo už skutečně k fatálním situacím, ne na některých oborech, to už dochází v tuto chvíli, ale na velké části oborů vysokých škol.
Očkování bude zřejmě velké téma. Ukazuje se, že mezi zdravotníky obecně je o něj mimořádný zájem, i když asi není to všude stejné, ale pokud tomu tak je, že ten zájem je mimořádný, tak to je asi dobře, ne?
Já si myslím, že to je dobře určitě, pokud bude dostatek vakcín a budou tady včas, tak si myslím, že to je úplně to nejlíp, co se může stát a my samozřejmě budeme rádi, když co nejvíc pedagogů vysokých škol bude na očkování.
Minister zdravotnictví Jan Blatný chce očkovat až 100 000 lidí denně. Není to váš obor, to vím, ale ptám se na osobní názor manažera. Věříte, že je to momentálně v silách státu něco takového zorganizovat, zvládnout?
No, skutečně nedovedu si představit logistiku takového to masového očkování. Dovedu si představit, že to lze, ale taky si dovedu představit, jak náročné to bude na logistiku.
Vidíte jinou cestu ven z té současné situace, kdy vláda pardonuje překročení emisních limitů u krematorií, než je proočkovanost populace?
Ještě prosím jednou tu otázku.
Že je to vážná situace, ta krematoria byla lustrace. Jestli je jiná cesta z toho ven?
No, obávám se, že v tuto chvíli ne, že to očkování se ukazuje jako jediná cesta. A buďme rádi, že se ty vakcíny objevily, doufám, že ještě včas a že to pomůže zastavit tu pandemii.
Váš předchůdce ve funkci šéfa České konference rektorů Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, je kritizován za šíření dezinformací o covidu kvůli tomu, že je zastáncem přirozené imunizace, jinými slovy promořování. Jak na to hledíte vy?
Já nejsem odborník a opravdu nerad se vyjadřuju k věcem nebo k záležitostem, v kterých odborník nejsem, ale pokud jsem mohl číst, že na tuto kartu některé státy, například Švédsko, vsadili a že to vyhodnotili jako neúspěšné.
Jak by měla vypadat zase z vašeho pohledu efektivní osvětová kampaň? V tomto směru myslím tedy, co se týče očkování a jeho prospěšnost.
Tak to se mě zase ptáte z jiného oboru, z PR oboru, nejsem ani PRista, ale shodneme se asi na tom, že jako ta kampaň nebyla zahájena úplně ideálně, že jo, to přiznal nakonec i pan premiér. A já věřím, že se to pohne správným směrem a že v momentě, kdy především ve svém okolí uvidějí lidé, že ty vakcíny pomáhají, že v podstatě jako osvobozují svým způsobem ty lidi, kteří podstoupili to očkování, tak si myslím, že se budou přidávat. Ale v tuto chvíli nevidím úplně jako problém v tom, že by příliš lidí se nechtělo naočkovat, protože myslím si, že po tom počátečním jako váhání, že se ty procenta jako zvyšují.
Farářka Církve Československé husitské Sandra Silná v podcastu Vinohradská 12 řekla, já se to pokusím stručně parafrázovat, že v té současné nejviditelnější krizi předcházely a provázejí další kritické procesy a projevy, například nedávné mnohočetné požáry na celé planetě, vymírání hmyzích druhů a podobně, vy byste možná ze svého oboru dodal sucho. Jinými slovy, nelze asi čekat, že když se vyrovnáme s covidovou pandemií, takže bude mít lidstvo vyhráno. Jak se na to díváte vy?
Určitě nebude mít vyhráno. Já se na to dívám tak, že my jsme dostali jakési varování. Ta pandemie, kterou prožíváme, je ve svých důsledcích není tak vážná, jak by mohla být jiná pandemie. A když jste to propojil s tím mimoborem, tak já řeknu, dostali jsme varování 2.15 sucho extrémní, 2.18 extrémní sucho, 2.20 pandemie. Ta varování byla tři a říkají, minimálně mně říkají jednu věc, a to připravujeme se na ty hrozby, o kterých minimálně víme. A připravujeme se i na ty hrozby, které sice neumíme konkrétně předpovědět, ale tušíme, že se v nějakém prostoru budou objevovat a tak dále. To znamená, když říkám připravujeme, věnujeme dostatek v tuto chvíli prostředků, finančních prostředků a podpořme výzkum na těch správných místech, samozřejmě lékařské obory a tak dále. Ale my třeba jsme na České zemědělské univerzitě založili centrum infekčních nemocí zvířat, CINES, které jde za příčinami takovéto pandemie, jako je COVID, ale i dalších podobných nemocí.
Většinou to začíná u zvířat.
Právě, většinou to začíná u zvířat. A my buďme rádi, že prožíváme pandemii, která se třeba nešíří přes zvířata, že se nemusíme bát našich domácích mazlíčků, že se nemusíme bát jít do přírody a potkat tam nějaký divoce žijící zvíře.
Shodou okolností, ale právě dnes se objevila zpráva, že ve Spojených státech, konkrétně v zoologické zahradě v San Diego, se objevil první známý případ, kdy se COVID-19 nakazili zástupci lidoopů. Co to tedy znamená fakticky? Zase vím, že se neptám z vaší odbornosti, ale přece jenom máte k tomu asi blíž.
No, skutečně z hlediska podstaty té nemoci netuším, co to znamená, nejsem v tom odborník, ale tak, jak se bavím se zástupci toho našeho centra infekční nemocí zvířat, tak oni říkají, ano, věnujeme se právě tomu nebezpečí přenosu ze zvířat na člověka, z člověka na zvířata, protože v momentě, kdybychom museli hlídat ne jenom přenos mezi lidma, ale ještě navíc přenos mezi domácími, hospodářskými, divoce žijícími zvířaty a lidmi.
Potažmo lidmi. Mhm.
Tak prostě to bude pandemie, kterou si myslím, a nedej bože, že by to jednou byla pandemie s daleko horšími jako důsledky.
Ještě se vrátím k tomu, o čem jste mluvil, že přišlo varování v podobě, dejme tomu, extrémně suchých roků. Teď je to věčná diskuze, jestli vám tam mnohý teď říká, že ten loňský poslední rok, že nakonec tak suchý nebyl. Jestli to není jenom extrémní výkyv a nic vážného to neznamená.
No, i mezi rokem 2015 a 2018 byly dva roky, kdy to nebylo tak strašný. A to, že loňský rok do dubna vypadal, že bude další extrémní, pak nakonec byl dokonce nadnormální srážkově, z toho nemůžeme nic usuzovat. To je jednotlivost a my vidíme prostě ty dlouhodobé trendy, které jasně říkají zvyšování teploty, snižování srážek, jiné rozdělení srážek a tak dále. Čili toho, čeho já se do budoucna bojím, bude vzájemná kombinace některých hrozeb, že přijde pandemie a do toho bude extrémní sucho. Už dneska, už vlastně to, co prožíváme v tuto chvíli, způsobuje na některých místech světa, v těch takzvaném tom třetím světě, hladomor. Nedej bože, že by to způsobilo ještě větší rozměr takovéhoto hladomoru, protože následovalo by migraci přes kontinenty a tak dále, to, co už jsme, ale zase jenom jako ukázku, jenom prožili už.
Vy mluvíte o takzvané chytré krajině, dá se v poslední necelé minutě vysvětlit, co to znamená?
No tak úplně jednou větou můžu říct, že je to krajina, která bude připravena právě na nějaké extrémnější výkyvy počasí nebo klimatických podmínek do budoucna. A bude to krajina, kde se uživíme a bude se ní relativně dobře žít i třeba v roce 2050 a těch dalších.
Takže to vypadá, že možná nakonec skončíme optimisticky tím, že je to šance takovou chytrou krajinu vybudovat?
Je to možná ani ne tak šance, jak jako nutnost, a říkám, nemusíme tomu říkat chytrá krajina, můžeme tomu říkat jakkoliv jinak, ale prostě musíme tu krajinu českou, nejenom českou, ale i tu společnost nakonec adaptovat na to, co se dá očekávat.
To byl ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus předseda České konference rektorů a rektor České zemědělské konference profesor Petr Slenička. Díky, nashledanou.
Mějte se hezky.